Insel milkom l-studios ta' Campus FM nilqakom għal programm ieħor fis-sensila ċina xena illuha wassulkom ir-raba programm minn din is-sensila flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħaniddedikaw il-programm tagħna lis-serje The Walking Dead kif ukoll il-film Snowpiercer ta' Bong Joon-ho. Gloria, għala flimkien.
Għala flimkien għaliex kemm fis-serje The Walking Dead kif ukoll fil-film Snowpiercer għandna viżjoni apokalittika tad-dinja. Imma huma pjuttost differenti għaliex ovvjament The Walking Dead għandna l-figura taż-zombi u l-kontaminazzjoni u anki l-kannibaliżmu effettivament illi z-zombies jġibu magħhom, mentri f'Snowpiercer issa naraw nitlu f'lera glaċjali fejn letteralment kollox miet. Ħlief ftit superstiti.
Il-plot Gloria ta' Snowpiercer.
Mela ħanibdew b'Snowpiercer. Is-sena 2031. Appuntu qegħdin f'era glaċjali. U l-film kollu kemmu u ambjentat ġo train. Għaliex is-superstiti kollha qegħdin jgħixu ġo din it-train. It-train illi dejjem iddur. F'mod ċirkolari. Jiġifieri il-moviment ta' train u moviment etern, perpetwu moviment ċirkolari. U kif inhi maqsuma it-train? Fuq wara net ta' train jgħixu l-iktar nies f'qar, il-foqra. Jiġifieri ibatu l-ksieħ, ibatu l-ġuħ, ibatu l-għaġġ. U iktar kemm tersaq il-qudiem, dejjem ikun hemm ġerarkija, beqa ġerarkija anki soċjali għala, għaliex kif għadna fil-iħnet ta' train jgħixu l-fqar. U mbagħad dejjem nibdew ngħaddu minn kompartiment għal ieħor dejjem jiżdied il-lussu, jiżdiedu l-pjaċiri. Pereżempju tara illi f'xi kompartimenti minnhom hemm nisa qegħdin jagħmlu xagħru ma' hairdresser. Jew inkella ġonna sbieħ, jew inkella it-tfal qegħdin jitgħallmu ġo skola, mentri f'dan il-vagun ta' wara net hemm faqar inkredibbli u ilhom jgħixu f'dan l-istat għal bosta snin. Min qed jikkontrolla din it-train? Din it-train kif għadna moviment ċirkolari etern, perpetwu. Qed jikkontrolla din it-train wieħed li jismu Wilford, il-gwardjan tat-train. Il-gwardjan li letteralment qed jikkontrolla u jimmanipola wkoll il-kompartiment kollha tat-train. U ġa kien hemm rivoluzzjonijiet, għaliex ovvjament dawn il-fqar qegħdin jgħixu fi-stat verament pietuż u diżastruż, jagħmlu minn kollox biex forsi jimmiljoraw il-kondizzjoni tagħhom. Ġa kien hemm rowwixti, imma kollha kemm huma ma rnexxulhomx, issa se jkun hemm rivoluzzjoni oħra. U l-kap u Curtis, x'se jiġri eżattament fuq din it-train?
Gloria, xi kemm tgħid fuq direttur?
Bong Joon-ho, mil-Korea tas-Sud. Uridu niftakru li mil-Korea tas-Sud hemm bosta reġisti verament importanti. Wieħed minnhom aħna konna ddedikajna programm għall-film tiegħu Stoker, Park Chan-wook. Jiġifieri il-Korea tas-Sud għandha industrija ċinematografika ferm din jituża. U dan ir-reġista għamel films li jiena ċerta li hemm film li hemm semmija tagħna li jħobbu l-horror films illi raw pereżempju The Host. Huwa film ferm interessanti, huwa monster movie, imma b'ħafna elementi wkoll soċjoloġiċi. U mbagħad hemm ukoll film ieħor fuq serial killer, Memories of Murder. Jiġifieri min irid jesplora iktar iċ-ċinema tal-Korea tas-Sud jien verament nirrakkomanda dan ir-reġista, partikolarment dan il-film.
Adattament ta' xi xogħol letterarju, Gloria?
Adattament ta' comics, ta' comic. Dan huwa adattament ta' comics franċiżi ta' Jacques Loeb. Huwa interessanti imma għaliex x'jagħmel ir-reġista. Kull ma jagħmel jieħu l-idea imma mbagħad jittrasforma letteralment il-kontenut ta' dawn ta' dan ix-xogħol fumettistiku. U Bong flimkien ma' l-script writer tiegħu juża biss jiġifieri l-idea li hemm dawn il-personaġġi, dawn il-karattri kollha kemm huma qegħdin jgħixu fuq din it-train l-idea middur f'mod ċirkolari.
Fil-fatt xi kemm tgħid fuq it-train semmejt li jkun hemm pjuttost naqra attività mhux ħażin.
Mela, kif għadna hemm il-fqar u mbagħad isu jiġifieri isu qed issifer imma qed issifer f'stat pjetusa l-ħares jiġifieri hemm il-business class imma mbagħad hemm l-economy class, imma l-economy class hawnhekk faqar total jiġifieri ħmieċ, diżastru u ovvjament iridu jagħmlu xi ħaġa biex jippruvaw jimmiljoraw il-kondizzjoni tagħhom imma din it-train hija interessanti għaliex meta tkun qed tara l-film ma tistax ma taħsibx wan fuq l-arka ta' Noe. U anki wkoll fuq Orient Express futuristika għaliex hemm dan il-moviment perpetwu, moviment kontinwu imma wkoll hemm dan l-element ta' sopravvivenza jiġifieri għaliex wara kollox dawn in-nies suppost tal-inqas hekk qed jgħidulhom il-poter minn fuq għandhom iħossuhom iffortunati għaliex għall-inqas huma ma metux fis-silġ għaliex barra kulħadd huwa mejjet hemm l-era glaċjali. Jiġifieri iva din it-train effettivament x'tissimboleġġa. Ovvjament il-metafora hija il-metafora tas-soċjetà għaliex hemm il-ġerarkija soċjali, imma hemm ħafna iktar profondità minn hekk għaliex ovvjament hemm isu l-kapitaliżmu u hemm il-lussu tan-nies li huma sinjuri li qegħdin jimmanipolaw jisfruttaw dawk li huma fqar. Jiġifieri għandna metafora tas-soċjetà ovvjament, imma hemm ħafna iktar profondità. Sa frattant jien meta kont qed nara dan il-moviment ċirkolari ta' din it-train, iva sibt fuq Orient Express tal-futur, sibt ukoll fuq l-Arka ta' Noe, imma sibt ukoll fil-filosfu Gian Battista Vico li jitkellem fuq ċikli u riċikli, ripetizzjoni, l-istorja bħala moviment kontinwu, perpetwu, etern ta' ripetizzjoni u ċirkolarità.
Allora din train li qatt ma tieqaf, Gloria.
Din train li qatt ma tieqaf għaliex jekk tieqaf x'jiġri se jmutu. Se jmutu bis-silġ, bil-ksieħ jiġifieri, allura hemm moviment kostanti, ċirkolari. Imma hemm interessanti għaliex il-moviment x'inhu effettivament orizzontali jew vertikali, għaliex jiena ħsibt ukoll f'Dante. Sibtu kol fl-infern dantesk, aħna hawnhekk għandna labirint illi nibdew bl-infern tal-fqar, ta' faqar totali. Imma mbagħad dejjem nittilgħu u wisu l-Eden paradiżijaku jiġifieri il-lussu li jgħixu fih in-nies privileġġjati fil-kompartiment jiġifieri poġġajek tal-club class, imma iva ma jista' jieqaf qatt. Kollox huwa ripetizzjoni jiġifieri illi dan huwa vjaġġ illi huwa kondannat għall-eternità dejjem idur fuq u n-nifsu. U dejjem jirrepeti lilu n-nifsu jiġifieri hawnhekk għandna ħabs ċirkolari. Huwa interessanti għaliex għandna ċirkolarità. Għandna l-moviment vertikali u għandna l-moviment ukoll orizzontali għala. Għaliex effettivament vertikali għaliex nibdew mill-qiegħ, nibdew fl-aħħar vaguni u nispiċċaw fil-vaguni fejn hemm Wilfred illi jikmanda kollox. Fl-istess ħin f'moħħna konċettwalment aħna naħsbu wkoll fil-vjaġġ jew it-trajettorja vertikali li twassalna mill-infern għall-Eden paradiżijaku, imma effettivament da kollu huwa illużjoni għala. Għaliex l-uniku moviment ta' dan it-train u moviment ċirkolari, ripetittiv jiġifieri, huwa ħabs ċirkolari.
X'issil jadotta Gloria dan il-film?
Dan huwa interessanti għaliex dan huwa film il-ibridu. Ferm ibridu, sa frattant għanna elementi piuttost krudili, per esempio scena fejn pala punizzjoni, x'jiġrilu dan ir-raġel illi jkun koinvolv din ir-rowwixta. Jaqtaw lu idejh, ma kif jaqtaw lu idejh? Billi jpoġġu lu idejh barra mittieqa tat-train u ovvjament tant kemm hemm ksieħ f'din l-era glaċjali idejh Taqalu, imma, waqt li din naraw dawn il-momenti koroħ ferm ta' violenza, kif jiffiltrom il-reġista? Jiffiltrom bironija u anki bċertu komiċità. Jiġifieri għandna umorizmu imma makabru, ħafna umorizmu makabru u għandna ukoll karikatura tal-poter. U l-karikatura tal-poter narawha ġo Tilda Swinton li taħdem il-parti appuntu tal-ministru li tobdi kollox li jgħidilha Wilford u li titrażmetti il-messaġġi tagħha jiġifieri li dawn il-fqar li ħajamlu rowwixta imma ukoll għandna ironija verament makabra, għaliex hi figura karikaturali sal-aħħar. Jiġifieri għandna taħlita ta' reġistri stilistiċi li għaddu mill-komiċità għas-serjetà. Imma dejjem appuntu f'dan it-trejn, din it-trejn tas-sopravvivenza tal-arka ta' Noe.
Ħanna biex nisimgħu waqfa qasira mużikali wara nkomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum. Gloria, bla ma tajdinna kif jispiċċa Snowpiercer, nistgħu ngħidu li għandu tmiem ottimist?
Kif ħanipprovaw nevitaw spoiler, imma fl-istess ħin nagħtu ħjiel ta' x'jiġri, hawnhekk għandna it-tema tas-sopravvivenza. U għalhekk ukoll poġġejt The Walking Dead ma' dan il-film, għaliex ukoll hemmhekk għandna it-tema dominanti tas-sopravvivenza. Imma hawnhekk ma għandniex film tipiku Hollywoodjan, għandna dan ir-reġista pjuttost ċettiku, pjuttost ċiniku fuq l-umanità. Jien sem sa nasal, jiġifieri. Minix sa ngħid se jiġri ovvjament se jkun hemm rowwixta fuq din it-trejn. Din ir-rowwixta se tirnexxi u jekk se tirnexxi x'tista' twassal, għaliex barra kull ma hemm ħafna silċ. Irrid ngħid xi ħaġa fuq ukoll il-kontrapożizzjoni bejn is-sekwenzi għaliex il-film kważi kollu kemmu ambjentat fuq din it-trejn. Imma ikun hemm sekwenzi illi aħna naraw xemm barra. U hemm ħafna silċ u għandna computer generated images biss għal dawn is-sekwenzi tas-silċ għaliex dan huwa reġista illi vera juża f'mod minimalist għal minimu ma tantx juża is-CGI imma għandna l-kuntrast bejn il-krua, il-faqar, il-ħmiċ ta' dawn il-vaguni tal-faqar u fl-istess ħin l-żbuħija tas-silċ tal-glaċċjalità ta' barra, imma din il-glaċċjalità nafu li tfisser ukoll il-mowt. X'se jiġri? il-rowix ta' ser nexxila u jekk ser nexxila u jekk it-trejn tieqaf, għax jekk it-trejn tieqaf ħadd ispiċċa l-umanità. Jew inkella forsi jirnexxilhom joħorġu minn din it-trejn u jgħixu fis-silġ m'hux se ngħid iktar.
Ħallina bil-kurzita, mela, mil-film Snowpiercer ħana għaddu din id-darba biex nitkellmu kif għedna ktar kbieni fuq is-serja The Walking Dead li rridu ngħidu waslet għar-raba' sensiela tagħha. Gloria, kif bdiet l-istorja?
Kif bdiet l-istorja The Walking Dead? Bdiet billi naraw il-vice sheriff, Rick Grimes, kien ġo incident f'koma, u qed iqum il-koma. U waqt li kien fil-koma x'ġara, id-dinja ġiet ippopolata miż-zombies. Imma mhux biss. Waqt li kien fil-koma, il-mara tiegħu ħasbet li huwa jibqa' dejjem f'dak l-istad vegetattiv. U l-akbar ħabib tiegħu Shane Walsh pratikament jissostitwih. Jibda jkollu relazzjoni mal-mara tiegħu u jsiru wkoll figura paterna għat-tifel. Taħħum, jiġifieri, Rick Grimes, il-vice sheriff, iqum u jiskopri li id-dinja qiegħda fi-stat apokalittiku sal-aħħar. U hemm dawn iż-zombies illi qegħdin jattakkaw u jieklu jiġifieri minn għadu ħaj. Imma fl-istess ħin ukoll ġifri hemm id-dramma kollettiva, imma hemm ukoll id-dramma individwali. Għala għaliex l-akbar ħabib tiegħu Shane Walsh issostitwih. X'se jagħmel biex jakkwista jiġifieri kemm il-pożizzjoni tiegħu bħala missier, bħala ir-raġel appuntu tal-mara tiegħu u kif ukoll biex forsi jdaħħal ftit ordni f'din id-dinja kaotika.
Gloria, għalu huwa differenti minn films fuq iż-zombies?
Il-fatt li għandek serje televiżiva tippermetti l-evoluzzjoni tal-personaġġi. Għaliex aħna mdorrijin issa naraw bosta films fuq zombies, aħseb biss pereżempju fuq World War Z. Imma f'sija u nofs jew f'satejn jew anki f'satejn u kwart feature film, ovvjament mhux sa jkollna l-possibilità ta' evoluzzjoni kif aħna fil-fatt naraw f'din is-serje, aħna wasalna fir-raba' serje sa frattant it-tifel tal-vice sheriff illi għadu żgħir għadu kemm qed għandu jibda ta' xi 12-il sena, issa għandu xi 16, għandna speċi ta' bildungs Roman ukoll għax qiegħed jiżviluppa qegħdin jarawh, qegħdin narawh jikber hemm forma jiġifieri hemm isu parabola ukoll. U anki Rick qegħdin naraw x'se jiġri jiena mhux se ngħid x'se jagħmel lill-ħabib tiegħu il-rivalità li ħajkun hemm bejnietom għax huma fl-istess ħin kienu ħbieb kbar, imma x'se jiġri bejnietom jiġifieri ovvjament anki z-zombies, l-effett taż-zombies puntata waħda wara l-oħra wara l-oħra u tara l-personaġġi illi verament tibda tidentifika magħhom, illi għandek ċertu simpatija magħhom u mbagħad jinqatlu, jiġifieri tkunilek tarahom għal 12 episodju u għal żewġ sensiela u mbagħad jinqatlu f'mod traġiku. Dak huwa naħseb l-ikbar differenza bejn il-films u appuntu din il-serje televiżiva.
Bħala temi, Gloria.
Hemm it-tema ovvjament tas-sopravivenza kif għadna qabel. Imma hemm ukoll it-tema tal-moviment u għalhekk ukoll erġgħet poġġejt Snowpiercer madan. Imma Snowpiercer għandna moviment ċirkolari, ripetitiv. Mentri hawnhekk x'għandna? Għandna moviment lineari u orizzontali, ma f'liema sens? Għaliex fl-ewwel tliet serje x'għandna? Jibdew jiffurmaw il-gruppi. U kull grupp tipprova ta' umani tipprova biex tiddifendi lil nifisha tikkrea bażi jew tikkrea komunità. U b'din il-komunità tkun tista' tiġġieled dak kollox li hemm kull deddida li ġejja mill-estern. Imma fir-raba' serje x'jiġri m'għadx għandhom bażi. Il-grupp ta' Rick Grimes ħafna minnhom inqatlu u sparpaljaw ruhom għaliex hemm din il-figura tal-governor.
Mista nitħol ovvjament ma nistax nidħol fid-dettalji ta' erba' serje, imma l-figura tal-governer li jattakka il-komunità dawna kollha kienu qegħdin jgħixu ġo ħabs. Imma ħabs immaġina huwa perfett ħabs għaliex hemm il-barrikati, hemm il-ħitan, jiġifieri il-ħabs paradossalment jipproteġi kontra iż-zombies. Imma jiġu attakkati mhux biss miż-zombies, jiġu attakkati minn umani oħra, jiġifieri il-governer illi ġa kellu komunità tiegħu, imma kien hemm komplikazzjonijiet anke f'din il-komunità u xatruħa, issa xanna fil-raba serje. Għanna il-tema ta' sopravvivenza. Imma għanna il-tema tal-films illi aħna naraw fil-westerns. Fejn naraw daw l-Amerikani qed ifittxu l-spazju, il-territorju, il-tema tal-frontiera. Jiġifieri anki hawnhekk qegħdin naraw il-membri ta' din il-komunità li kollha kemm huma sparpaljati ma jafux min irnexxilu jgħix u min inqatel. U kollha kemm huma qegħdin mixjin qegħdin isegwu railway tracks u sa jaslu f'mod lineari, f'mod orizzontali lejn dan il-post li huwa terminus, hekk jissejjaħ. X'se jsibu f'dan it-terminus?
L-istilu xi personaġġ li lagħtek?
L-istil ovvjament hawnhekk għandna l-istil tal-graphic novel għax wara kollox The Walking Dead huwa appropriazzjoni tal-graphic novel ta' Robert Kirkman. Jiġifieri għandna l-istil verament qawwi tal-graphic novel, ma mhux biss ukoll bosta stili jiġifieri li jitħaltu il-video game ukoll. U għanna din it-taħlita, jien naħseb il-ħaġa li tolqotni f'din is-serje, u l-mod kif ħafna sub-plots jirnexxilhom jikkonverġu. Ikun hemm mument ta' diverġenza fejn dawn il-plots li donna kollha kemm huma se jingħaqdu flimkien, x'jiġrilhom? Jerġgħu jitfarku, mbagħad jerġgħu jingħaqdu flimkien. Jiġifieri l-istil huwa stil ferm ibridu tal-video games, tal-graphic novels u anki ta' serje televiżivi oħra. Saqsejtni l-impersonaġġ, ovvjament il-ħażen fuq l-iskrin huwa affaxxinanti u seduċenti kemm il-darba dnieha. Forsi wieħed mill-iktar figuri illi verament nħossu mibeda lejh, imma fl-istess ħin huwa ambigwu u affaxxinanti huwa il-governer. Għaliex il-governer iħobb il-familja tiegħu, imma fl-istess ħin familja tiegħu jiġifieri dejjem jikkrea familji ġodda u mhux se ngħidla, imma fl-istess ħin huwa l-iktar uman violenti u distruttiv. Mingħajru ma kienx ikun hemm appuntu din il-komunità li tiġi sparpaljata. Għaliex hu farrak il-ħabs.
Films marufin, Gloria, għal-zombies?
Ovvjament, san semmilek mal-lowel lil-George Romero. Kif nistaw man semmuġ Night of the Living Dead tal-1968. U reċentement kienem interview fuq Sight and Sound. James Blackford intervista lil-George Romero. U interessanti għalix effettivament għanna evoluzzjoni ta' zombies ukoll. Jekk aħna nipparagonaw iż-zombies f'George Romero u iż-zombies kontemporanji. U zombies ridu niftakru huma ferm differenti mill-vampires. Għax inkemm darba jsaqsuni, iż-zombies għandhom element kannibalistiku, il-vampire totalment differenti.
Iż-zombi ta' Romero, però Gloria, huma marbutin ma' xi temi?
Iva, hemm it-temi ftakar din nitkellmu fuq is-sittinijiet. U is-sittinijiet u anki James Blackford saqsih fl-intervista tiegħu għallu dak il periodu tar-rowwixti tal-istudenti tas-Civil Rights Movement qed jgħidu forsi permezz ta' Night of the Living Dead għamil xi stqarrija anki fuq civil rights u Romero jgħidlu Sa ċertu punt, għaliex jgħidu a lot of that was by accident. Jiġifieri, mbagħad jgħid anke l-element razzjali, għax hemm wieħed mill-personaġġi prinċipali huwa iswed jgħid anke dak ma kienx totalment intenzjonali, imma iva huma marbutin il-films tiegħu dan il-film Night of the Living Dead li sar film kanoniku fejn titul figura ta' zombi, ovvjament huwa wkoll marbut ma tensjoni jiġifieri ta' dawk iż-żminijiet.
U xi jgħid Romero fuq il-film ta' zombies li ħarġin fi żminijietna?
Huwa pjuttost xettiku f'din l-intervista, għaliex mill-intervista ma jgħidix direttament, imma tinduna illi Romero iħoss illi hemm ċertu superficialità. L-ewwel qed jgħid illi f'Night of the Living Dead u ma kienx qed jgħidulhom zombies, u anki f'Walking Dead effettivament, jgħidulhom biters, Walking Dead, minn kollox, imma ma jgħidulhom zombies, imma hu jgħid. Jgħid illi pereżempju jitkellem fu il-remake ta' Zack Snyder, Dawn of the Dead tal-2004, fejn jgħid illi dawn iż-zombies kollha kemm huma mal-libsin l-istess. U qegħdin jiġru qed jgħid iż-zombie mhux suppost jiġri. Imma mbagħad jgħid ikompli jikkummenta anki fuq Lucio Fulci, pereżempju, u l-films iż-zombie films li għamel, imma l-iktar aspett jew atteġġament jew kumment poġġiha hekk xettiku jew anki ċiniku għamilha fir-rispett tal-film ta' Brad Pitt appuntu World War Z. Illi jgħid illi hemmhekk ma jgħidix direttament imma qed jgħid illi zombi hi figura superficiali. Sa frattant Blackford li qed jintervistah jgħidlu donhom m'għandhomx dik it-tifsira politika illi zombies kellhom qabel.
Jiġifieri Gloria, f'dan il-każ pereżempju qed insemmu World War Z, mhumiex qed isservu bħala kumment soċjali.
Le, effettivament, Romero qed jgħid illi pratikament iż-zombies hawnhekk isu tilfu mill-profondità tagħhom u iva, eżattament, dik it-tifsira politika jiġifieri u anki dik iż-żi jgħid, dik iż-żi effettivament xi tfisser hija zombi jew World War Z l-aħħar gwerra dinija li qatt ħajkun hawn. U jgħid illi effettivament x'jgħidulhom iż-zombies jgħid li jidru isom Army Ants, Army Nemel. Nemel illi jiffurmaw eżerċitu, minn hemmhekk ġat induna illi l-atteġġament tiegħu u ma tantx iħoss illi hemm simpatija lejn iż-zombies kontemporani.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tfim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fis-sessin slejn u Gloria minn Campus FM saħħit.